Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ ամրագրված է, որ մարդը ունի ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք։ Անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների դեպքում անձը ենթարկվում է 2-ից 6 տարի ազատազրկման։ People in Need կազմակերպության երեխաների տրաֆիկինգի կանխարգելումը Հայաստանում ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանը ասաց այս կապակցությամբ.
Լատենտային բնույթ ունեցող հանցագործությունները, որոնք հասարակության մեջ համարվում են ամոթալի և զոհերի նկատմամբ հասարակության անհանդուրժողական վերաբերմունքը բերում է բավականին լուրջ հետևանքների, ինչը ունենք այսօր։ Հայ ընտանիքներում որքան ուրախանում են, երբ ծնվում է տղա երեխաներ։ Անցնում է 10-12 տարի, հայտնվում է ինչ-որ Սերոբ Տեր Պողոսյան, մանկապիղծ, որը խեղում է այս երեխայի ճակատագիրը։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության իրավական ապահովման և ევրոինտեգրման բաժնի ավագ դատախազ Արթուր Ղամբարյանը նշեց, որ Հայաստանում ինքնանձամբ բախվել է լուրջ խնդիրների՝ մեղադրանքը պաշտպանելու ոլորտում, զոհերի պաշտպանության և անվտանգության առումով։
Այսօր մենք ունենք լուրջ խնդիր, և եթե այդ խնդիրը այսօր չլուսաբանվի, չբարձրացվի, հասարակությունը տեղյակ չլինի այդ խնդիրի մասին, դե մենք ջայլամի քաղաքականությամբ ուղղակի գլուխներս թաքցնենք, որի պետք է ամեն ինչ նորմալ ու մեր հասարակության, մի քանի տարի հետո դրա հետևանքները կլինեն բավականին ծանր և անդառնալ։ Հոդվածի սանկցիան նախատեսում է նաև տուգանք և ազատազրկում։ Խնդիրը հետևյալն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է բավականին մեղ պատժողական քաղաքականություն նման արարք կատարած անձանց նկատմամբ։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում կա բռնաբարության և սեռական բնույթի բռնի գործողությունների անդրադարձող հոդված, համաձայն որի մեղադրվող կողմը խիստ պատժի է ենթարկվում, բայց կա նաև 141 հոդվածը, որը արգելում է 18 տարին լրացած անձան սեռական ակտ ունենալ 16 տարին չլրացած անձի հետ, նույնիսկ անչափահասի համաձայնության դեպքում։ Ղամբարյանը տեղեկացրեց, որ կանանց ռեսուրսների կենտրոնի կողմից ստացել է մի նախագիծ, որտեղ առաջարկում են տուգանքի ձևով պատիժը հանել, որին ինքը գրավոր համաձայնություն է տվել։
Նման մեր պատժողական քաղաքականություն է։ Գիտեք, սա մենք չենք դատապարտում 16 տարեկան չլրացած երեխայի երեխա լինել կամ մարմնավաճառ լինել կամ չլինել։ Մենք դատապարտում ենք 18 տարեկան տղամարդուն, որ իմանալով, որ երեխայի 16 տարեկան չի լրացել, թեկուզ նրա համաձայնությամբ, թեկուզ նրա խնդրանքով սեռական հարաբերության մեջ է մտնում։
Արթուր Ղամբարյանը նշեց, որ 2009 թվականի վիճակագրական տվյալների համաձայն միայն 2 դեպք է եղել, երբ մեղադրյալ ազատազրկման է ենթարկվել, մնացած դեպքերում նրան հաջողվել է պատիժը կրել տուգանքի ձևով։
Որ մեր հասարակությունը իմանա 18 տարի լրացած տղամարդիկ նաև կան, այս իմանան, որ 16 տարին չլրացած անձի սեռական հարաբերության մեջ մտնելը բոլոր դեպքերում վերելու է ազատազրկման ձևով պատժատեսակ։ Դատախազությունը մեր դատանում է, դեր մեն զոհը մի քիչ այն երեխեն չի ոնց որ պատկերացնում են, ասում են սրա համար է սուտում տանենք, դեռ նստացնենք այդ հոդվածով։ Հոգեբանությունը պետք է փոխի։
Սարգիս Սուրբյանի դեմ մեղադրանք էր ներկայացվել երեխաներին մուրացկանության դրդելու համար։ Դատականության ընթացքում ներկայացված մեկը վկայել է, որ տեսել է տնօրենին դպրոցի կացայատանը սեռական բնույթի գործողություններ կատարելիս նույն դպրոցի 13 տարեկան տղաներից մեկի նկատմամբ։ Սկզբնական շրջանում երեխան հերքել է, բայց հետո հաստատել է վկայությունը, և քանի որ մեղադրյալը բացառել է իր դեմ ներկայացված մեղադրանքը, երեխայից պահանջել են ամբողջ դատանի առաջ պատմել այդ բանը։
Եվ որ դու երեխային դնում ես, ասում ես, թե իմանում ես, թե քո նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություն կատարած անձի ներկայությամբ նորից պատմի, թե քեզ ոչ բռնաբարից, այդ երեխան երկրորդ անգամ նորից հոգեբանական տեսանկյունից բռնաբարության զոհադարձ։ Տասնմա որ եսական չակերտավորացում եմ, պետությունն է երեխային բռնաբարը։
Օրենքը պահանջում է, որ քննիչը առերես հարցաքննություն անցկացնի, եթե մեղադրյալի եւ դուժացի վկայության մեջ անհամապատասխանություն կա։ Արթուր Ղամբարյանը օրենքի այս մասով խոչընդոտներ է տեսնում եւ կարծում է, որ այն պետք է փոփոխության ենթարկել։
Այս այլ միջնորդավորված առերես հարցաքննություն կատարվեց, երեխայի հարցաքննեցին, զապիս արեցին, տեսաձայնագրեցին, այնուհետեւ առանձին սենյակում հարցաքննեցին մեղադրյալին, ցույց տվեցին երեխայի ձայնագրությունը հարցաքննության, և դրանով կարծեք բալանս ստեղծվեց, մի կողմի դուժող երեխայի շահերը չոտնարվեցին, մյուս կողմից էլ նաև մեղադրյալի շահերը չոտնարվեցին։ Եվրոպական երկրներում նույնիսկ եթե երեխան սեռական հանցագործության զոհ անցածող երեխայի նույնիսկ դատարան չեն վերցնում։ Նիշդատական վարույթում հարցաքննությունը տեսաձայնագրում են և բավարարվում են միայն դրան։ Իսկ մեր օրենսդրությունը ցավոք սրտա որևէ տարբերակում չի դրել 50 տարեկան դուժողի և 12 տարեկան սեռական հանցագործության զոհի միջև, բոլորի նույն արժանավաճ
տարի ազատազրկման երեխաներին մուրացկանության դրդելու հայցով, իսկ անչափահասի դեմ սեռական ոտոձգություններ կատարելու մասով արդարացվել է, քանի որ երեխան ծնողի պահանջով ցուցմունքը փոխել է։
Երբեք չեմ ունեցել նման ապացուցողական զանգված սեքսուալ մնդի գործողություններով, որ այդքան հիմնավորն է եւ իմ համար հանկարծակիորեն կայացվել արդարացման դատավոր։ Իմ համար գիտեք, այն որ մարդը այդ հոդվածով մտնի քրեակատարական հիմնարկ, ու 15 օր պատիժ կրի, իմ համար դա բավարար է։
Ունեն այդ մտավախությունը, որ կմտնեն քրեակատարողական հիմնար։ Եթե ունենան այդ մտավախությունը, իրենք էլ կմտածեն գործողությունն անելուց առաջ։
Եթե մենք քրեական օրենսգրքի մեջ տուգանքը հանենք, ոչ դատախազ, ոչ դատան, այլ դրանք չեն մնա, պիտի ուղղակի նշանակեն ազատազրկում։
Ահա։
Մի երկու գործով 15 օր կնշանակեն կարճ կնշանակեն, հետո էլ հասարակությունը ձայն կբարձրացնի, արդեն կսկսեն ռեալ խիստ պատիժներ նշանակել։
Ախտալայի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակական խորհրդի անդամ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտոձգություններ կատարելու մեջ, այս հարցով Ղամբարյանը ասաց.
Որպեսզի գործը ճակատագիրուն նշտա, պետք է բերել ոստիկանության գլխավոր քննչական վարչություն, որտեղ որ առանձին բաժին կա մարդու դեպոված հանցագործությունների, եւ այնտեղ պատճաշ քննություն կատարեն, եւ գլխավոր դատախազությունը կա նորից մասնագիտացված ստորաբաժանում, լուրջ մասնագետներ կան, դատախազներ, ովքեր պատճաշկողություն կատարեն։ Եթե մնաց լոռու մարզի տարածքում, չեմ կարծում ոչ լուրջ ճակատագիր
ունենա։ 2009-ին անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտոցուկությունների 18 քրեական գործ է հարուցվել, որոնցից 3-ի դեպքում է միայն մեղադրյալ ազատազրկման դատապարտվել, դատական դեպարտամենտի քրեական գործերի մասնագետ Հայկ Հարությունյանը հայտնեց։
Ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին հատանի դատարաններում 2000-2010 թվականի ընթացքում կատարված հանցագործությունները, անչափահասների դեմ սեռական ձեռք է նշել, որ վերոնշյալ հանցագործություններով առաջացած ընդհանուր դատողների թիվը կազմում է 112-ը, որից 101 անձին անչափահասներ են։
Տաթևիկ Բեժանյանը մեղադրում է հասարակությանը, որ լռում եւ հանդուրժում է այդ ամենը։
Այդ հանցագործին ով է աճեցրել։ Մեր հասարակությունը մենք ենք աճեցրել։ Մենք հանդուրժել ենք, որ նա այդ 12, 13, 14 տարեկան տղա երեխաներին այդպես փղծի։ Այսինքն մենք թույլ ենք տվել։ Մենք ի՞նչ հասարակություն ենք ուզում։ Մենք ի՞նչ է ցանկանում ենք, որ այսուհետ մեզ մոտ 5 տարեկանից սկսած երեխաները սեքս ինդուստրիայի մի մասը կազմեն։ Ինչպիսի երկիր ենք ուզում մենք դառնալ։ Ո՞ր ենք գնում մենք այս տեմպերով։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում 3w.azatutyun.am
2010 թվականի ընթացքում ծնված աղջիկների գերակշիռ մասի անունը դրվել է Մանե, երկրորդ տեղում Միլենան է, երրորդում Անին, այնուհետև Անահիտը, Էլենը։ Տղաների դեպքում ծնողներն ավելի շատ նախընտրել են Նարեկը, հետո Դավիթը, Գորը, Էրիկը, Արմանը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2010 թվականի ընթացքում արձանագրվել է 44810 երեխայի ծնունդ, որից 20924 աղջիկ, 23886-ը տղա։ 2009 թվականի համեմատ ծնունդների թիվն աճել է ընդամենը 1%-ով։ Վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյմջանը նշեց, որ ծնունդների թիվը Երևանից հետո բարձր է Արագածոտնում, Արարատում, Գեղարքյունիքում, Կոտայքում, ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է Սյունիքում, այնուհետ Լոռիում։
Ամենամեծ ծննդյան գրանցումը, որ մեծ աճի արձանագրվել, դա 2009-ին է եղել, երբ որ 41,000-ից ծնունդները դարձել են 44,410-ի։ Բայց բոլոր դեպքերում վերջին տարիների համեմատ այս տարվա աճը ծննդյան առումով այդքան էլ մեծ չի, նախորդ տարվա 7-8% աճի համեմատ այս տարվա աճը։ Բայց դրանք շատ տարբերակվող կարող են լինել, որովհետև նայած թե ինչքան ամուսնական զույգ է եւ ինչքան որոշում երեխաներ ունենալ։
Անցած տարվա ընթացքում 17,984 մարդ է ամուսնացել, ինչը 2009-ի համեմատ 4.2%-ով պակաս է։ Գոյմջանը նշեց, որ մեծացել է զույգերի տարիքը։ Եթե տարիներ առաջ կինն ամուսնանում էր 21 տարեկանում, իսկ տղամարդը 24-ում, ապա հիմա կանայք նախընտրում են ընտանիք կազմել 24-ում, տղամարդի 28-ում։ Սոցիոմետր սոցիոլոգիական կենտրոնի ղեկավար Ահարոն Ադիպեկյանի խոսքով, արդեն 50 տարիքում ամուսնացողները 1-2-ից ավելի երեխաներ սովորաբար չեն ունենում։
2050 թվականում Վրաստանի բնակչությունը կարող է գործադրել ինչո 1.5 միլիոն վրացիներինը։ Հայերն ունպես կարող են դառնալ 1.5 միլիոն, քանի որ մեզ մոտ երիտասարդ ամուսնացածները երեխա չեն ունենում կամ հետաձգում են, եւ հետաձգումը բերում է բավականին լուրջ բաներ, երբ որ արդեն պատրաստ են երեխա ունենալու, բարձրում է որ դինը չի կարողանալ, որտեղ այդ բարակը շատ ածխել, շատ ախմել կամ հիվանդացել է։
Ամուսնալուծությունների թիվը եւս աճել է 2009-ին ամուսնալուծվել է 2820 զույգ, 2010-ին մոտ 3000։ Կարինե Կոյմջանը տվյալները ներկայացրեց ըստ մարզերի։
Յուրաքանչյուր 1000 գրանցված ամուսնությանը որքան ամուսնալուծություն է բաժին ընկել եւ այստեղ ինչպես միշտ լոռու մարզը առաջատար դիրքում է, ուրեմն 1003 ամուսնալուծության 336 դեպք 1000 ամուսնության նկատմամբ, որին հաջորդում է քաղաք Երևանը 1000 ամուսնության դիմաց 208 ամուսնալուծության դեպք եւ Շիրակի մարզը 1000-ի դիմաց 159 ամուսնալուծության դեպք, Սյունիքում 1000 ամուսնության դիմաց 135 ամուսնալուծության դեպք, իսկ միջին հանրապետական ցուցանիշը 167 է։
Մահացության դեպքերը եւս ավելացել են։ Կոյմջանն անդրադարձավ մահվան պատճառներին, որոնցից են սրտանոթային հիվանդությունները, դժբախտ դեպքերը, նորագոյացությունները եւ վարակները։
Մահացության դեպքերը կազմել են 28800 դեպք, նախորդ տարվա 27560-ի համեմատ, եւ գործակիցը, այսինքն 1000 բնակչի աշխով ցուցանիշը ավելացել է 0.1 պրոմիլային կետով։ Ասենք ծնվածների թվականակը 2000-ի, ինչպես եւ 2009-ին, 2010 թվականին մահացության ցուցանիշները գերազանցում են 1.6 անգամ։ Ծննդյան եւ մահվան դեպքերի արդյունքում տեղ գտած փոփոխություններով բնակչության բնական հավելաճի ցուցանիշը փոփոխություն չի կրել, այսինքն դա կազմում է 5.2 տասնորդական պրոմիլ։
19%-ով աճել է ինքնասպանությունների թիվը։ Ինքնասպանության դիմողների հիմնական մասը սոցիալապես անապահով մարդիկ են կամ թոշակառուներ։
192 ինքնասպանության եւ ինքնասպանության փորձի դեպք 2009-ի 498-ի համեմատ, որից ինքնասպանության դեպքերը 225-ն են, իսկ ինքնասպանության փորձի դեպքերը 367-ը։ Եվ այստեղ որոշակի տարիքային առանձնահատկությունները, որ դիտարկելու լինենք, ինքնասպանության դեպքերում, ուրեմն գերակշռել են 30-ից 65 եւ 65 եւ բարձր տարիքային խմբերը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտին։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Դեռ 1989 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը հայտարարություն էին տարածել, որ շշով եւ ծծակով ջուր, թեյ, գլյուկոզայի լուծույթ եւ կաթնախառնուրդ տալը նվազեցնում է երեխայի ծծելու ունակությունն ու խնդիրներ առաջացնում մոր կաթնարտադրության առումով։ Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել մանկական մահացության ցուցանիշ նվազեցնել 2.3%-ով, իսկ մայրական մահացությունը 3.4%-ով։ Հայաստանում տարեկան միջինում մինչեւ 1 տարեկան 40-43 երեխա է մահանում։ Մասնագետներն հանգում են, որ կրծքով սնուցման տարածումը կարող է աշխարհում տարեկան միլիոնավոր երեխաների կյանք փրկել։ Մոր եւ մանկան առողջությամբ զբաղվող վստահություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սուսաննա Հարությունյան։
Կոմերցիոն արհեստական կաթնախառնուրդներով կերակրվող միլիոնատիրոջ երեխան ավելի վատ է սնվում, քան ամենաաղքատ ընտանիքի կրծքի կաթով կերակրվող երեխան։ Այսինքն մոր սնուցումը եւս այստեղ էական գործոն չէ, կրծքի կաթի որակի եւ քանակի առումով։
Մասնագետները նշում են, որ կրծքով սնուցվող երեխաներն ավելի քիչ են հիվանդանում շնչառական եւ մի շարք այլ ծանր հիվանդություններով, ավելի հեշտ են ընդունում պատվաստումները, հազվադեպ են ունենում ճանաչողական եւ մտավոր զարգացումներ, հատամների կարիես եւ կծվածքի անկանոնություն, ապահոված են լինում գերազանց տեսողությամբ եւ ցածր է նաեւ նրանց մահացության ցուցանիշը։ Կրծքով սնուցումը կնոջը զերծ է պահում նաեւ մի շարք հիվանդություններից։
Պահպանում է կնոջը սակավարյունությունից, կրծքագեղձերի, ձվարանների, քաղցկերի, նաև հղիանալու հավանականությունն է նվազեցնում կերակրման ընթացքում, հատկապես առաջի 6 ամիսների ընթացքում։ Նույնիսկ շատ հիվանդություններ ունեցող կանայք կրծքով կերակրման ընթացքում այդ հիվանդությունը, օրինակ շաքարային դիաբետի արտահայտվածությունը նվազում է եւ նրանք ավելի լավ են իրենց զգում։ Երեխա ժամանակ կրծքով կերակրված անհատները ավելի քիչ են հիվանդանում ընդհանրապես բոլոր օրգանների քաղցկեղներով։ Գիտության վտանգն է ավելի քիչ, սիրտանոթային մի շարք հիվանդությունների վտանգն է ավելի քիչ, շաքարային դիաբետի եւ այլն։
Հայաստանում մինչև 4 ամսական երեխաների գերազանցապես կրծքով սնուցումը կազմում է 80%, իսկ բացառապես կրծքով սնուցումը 45%։ Իսկ 1994 թվականին Հայաստանում կրծքով սնուցումը 20% էր։ Գրանցված 80%-ը մասնագետները գերազանց ցուցանիշ են համարում։ Սուսաննա Հարությունյանի խոսքով այս ցուցանիշներն այսօր վտանգվում են կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների ագրեսիվ գովազդի շնորհիվ, որն ըստ նրա միտում ունի կրծքով սնուցման ցուցանիշներն իջեցնելու։
նրանց առևտրային շահերը պահանջում են, որ որքան հնարավոր է շատ երեխաներ կերակրվեն արհեստական ստուգումը եւ գնեն իրենց կատնախառնուրդները։ Պարզվում է, որ կատնախառնուրդը հումքը շատ էժան է, դա կովի կատն է ընդամենը, եւ տեխնոլոգիաներն էլ այդքան բարդ չեն, սակայն կատնախառնուրդը ինքը շատ թանկ product է։ Այսպիսով ծնողը, որը որ երեխային արհեստականորեն է կերակրում եւ գնում է այդ կատնախառնուրդը, մեծ օգուտ է տալիս կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությանը, սա ամենաշահավետ բիզնեսներից մեկն է։
Զրուցակիցս նշում է, որ արհեստական կատնախառնուրդ արտադրող եւ վաճառող ընկերությունները հաճախ տարբեր գովազդներով են հանդես գալիս, հատկապես հիվանդանոցներում եւ ծննդատներում, սեղճի կտրոններ են տրամադրում ծնողներին եւ այլն։ Ըստ նրա, հիվանդանոցներում 1 տուփ կատնախառնուրդ են նվիրում անվճար, որը հետագայում ավելի թանկ է արժանում ծնողի համար։
Որովհետև օրինակ ծննդատանը, եթե 2-3 անգամ երեխային արհեստական կատնախառնուրդով եւ շշով կերակրեք, քիչ հավանականություն կա, որ հետագայում նա կարող է կերտսկով լիարժեք կերակրվել։ Հիմնականում այդ երեխաները անցնում են արհեստական ծննդի, եւ եթե ծննդատանը սկսվել է արդեն մի բրենդի կատնախառնուրդի օգտագործումը, խոր չի տրվում կատնախառնուրդը փոխել, եւ մեծ մասամբ այդ ծնողները 1 տարի կախվածության մեջ են ընկնում այդ ֆիրմայից, որովհետև նրանք ստիպված են այդ կատնախառնուրդը գնել եւ երեխային կերակրել, որովհետեւ արդեն սա դառնում է երեխայի առողջության համար անհրաժեշտ։
Գոյություն ունի կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգիրք, որն առաջարկվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից դեռ 1981 թվականին։ Նպատակն է նպաստել մանուկների անվտանգ եւ համապատասխան սնուցմանը, ապահովելով ու խրախուսելով կրծքով սնուցումը ու անհրաժեշտության դեպքում ապահովելով կրծքի կաթի փոխարինիչների պատշաճ օգտագործումը միայն ճշգրիտ տեղեկատվության հիման վրա եւ համապատասխան վաճառահանման ու բաշխման միջոցով։ Օրենսգիրքն ընդունվել է որպես խորհուրդ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից եւ այն պետություններին չի կարող պարտավորեցնել որևէ կերպ։ Կառավարությունները, սակայն, կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների հետ ստորագրել են այդ փաստաթուղթը եւ պարտավորություններ ստանձնել ունենալ իրենց տեղային օրենքները, որոնք համապատասխանեցնելով իրենց օրենսդրությանը կարող են կարգավորել հարցը։ Հայաստանն արդեն գովազդի մասին օրենքում փոփոխություններ է կատարել, որն արգելում է մինչև 6 ամսական երեխաների համար նախատեսված եւ մայրական կաթի փոխարեն օգտագործվող ցանկացած հեղուկ եւ սնունդ, ինչպես նաեւ կերակրման շշեր եւ ծծակներ գովազդելը եւ ոչ միայն։
Արգելում է նաեւ կրծքի կաթի փոխարինիչների տուփերի վրա տվյալ արտադրանքը գովազդող գրառումներ եւ նկարներ տեղադրելը, հստական կատնախառնուրդի վրա էլ պետք է դրված լինի, որ դա օրինակ ստերիլ product չէ, որ երեխան կարող է այդ կատնախառնուրդը օգտագործի եւ օգտագործման պատճառով վարակվի ինչ-որ միկրոբներով, որոնք արդեն կան կատնախառնուրդում եւ շատ վտանգավոր են։ Դա էլ պետք է դրված։ Բազմաթիվ բաներ կան, որ այսօր պահանջվում են եւ չկա կատնախառնուրդերի տուփերի վրա։ Եվ արտադրողներն ու վաճառահանողները պետք է պահպանեն օրենսգրքի պայմանները, եթե նույնիսկ երկրները օրենսգրքի պահպանման ուղղությամբ միջոցառումներ չեն ձեռնարկել։
Հայաստանում ներկայումս մանկական սննդի ոլորտում հարաբերությունների կարգավորման 2 օրենք է գործում։ Դրանք են սննդամթերքի անվտանգության եւ գովազդի մասին օրենքները։ Առողջապահության նախարարի իրավական խորհրդական Սուրեն Քրմոյանն ասում է, որ պատրաստ է արդեն երեխաների կրծքով սնուցման խախտումների եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին օրենքի նախագիծը, որն առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով։
Մշակվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ, որոնք պատասխանատվություն են սահմանելու թե գովազդակիրների, դա հերոստահանգերությունների նկատմամբ, թե բուժաշխատողների եւ թե արտադրողների նկատմամբ։ Հաջորդ խնդիրը իրավական կարգավորման բացեր, ինչպես նշված դեռևս օրենքը ընդունված չէ մանկական կատնախառնուրդների եւ կրծքով սնուցման ոլորտի հարցերը կարգավորելու։ Վերահսկողության խնդիր մենք ունենք, որ ցավոք սրտի շատ անգամ մենք ուղակի դիտելով այդ տեսանյութը կամ վաճարքի կետերում տեսնելով այդ խախտումները, մենք այդ դեպքում ենք արձագանքում, ուղակի պարբերական վերահսկողություն չկա եւ պատժամիջոցների բացակայությունը կամ թուլությունը։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։
Լրության ձայն սոցիալական խմբում խուլ և լսողության խնդիրներ ունեցող երիտասարդներ են, ովքեր մտադիր են ինտերնետի միջոցով ուշադրություն հրավիրել խուլերի խնդիրներին, ներկայացնել իրենց հնարավորությունները, շփվել մարդկանց հետ, ցա լրագրողական նախաձեռնություն է։ Լրագրողներ հանուն ապագայի կազմակերպության ծրագիրը, որի ընթացքում երիտասարդները սովորելու են լրագրողի աչքով նայել աշխարհին, գրել, լուսանկարել, բլոգ վարել, սոցիալական ցանցերում ակտիվ լինել։ Լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Դեհերյան
Դասերի ընթացքում, եթե մենք խոսում ենք լրագրությունից, նորություններից, մենք խոսում ենք, թե ինչպես պատրաստել նյութ ինֆորմացիան, մեր հերթական հանձնարարությունն էր, որ խնդրում ենք ամեն դասին բերեք այնպիսի տեղեկատվություն, որը կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանից դուրս։ Եվ պարզվեց, որ փաստորեն այնքան աղքատիկ է մեր հեռուստատեսություններում ժեստերի լեզվով թարգմանությունը, որ ոչ մի տեղից նրանք տեղեկություն ստանալու հնարավորություն չունեն։
Մինչև հունվարի 20-ը սուրդո թարգմանությամբ երկու հեռուստահաղորդում եթերում կար՝ ԱԼՄ-ի լրատվական ծրագիրը եւ Արարատ հեռուստաալիքի մանկական հաղորդումը, սակայն երկու հեռուստաընկերություններն էլ այլևս եթերում չեն։ Նախաձեռնող խումբը նամակով դիմել է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանին, խնդրելով տրամադրել այն հեռուստաընկերությունների անունները, որոնք իրենց մրցութային փաթեթներում ներառել են ժեստերի լեզվի ուղեկցությամբ հաղորդումներ։
Պատասխան նամակը իհարկե մենք ստացանք, սակայն անկեղծ ասած մեր հարցի պատասխանը այնտեղ չկար։ Պարոն Ամալյանը շտապել էր ցավակցել մեզ, որ երկու հաղորդումը փակվել է, և նշել էր, որ դրանով իսկ որևէ իրավունք խուլերի համար չի խախտվում, որովհետև կան հաղորդումներ, որոնք որ զուգորդվում են հայկական լուսագրով, և խուլերին պաստորեն խորհուրդ էր տվել հետևել այդ լուսագրերին և դրանով բավարարվել։ Լուսագիրը այդ վազող տողերն է։
Ամալյանի պատասխանը թևաթափ արեց երիտասարդներին, շարունակում է Սուրեն Դեհերյանը։ 18-ամյա Վահեի ընտանիքում բոլորը խուլ են, եղբայրների ու ծնողների մոտ նա արդեն ցուցադրում է իր սովորած լրագրողական հմտությունները, ժեստերի լեզվով նրանց պատմում ինտերնետում կարդացած լուրերը։ Վահեին մենք այսօր լսում էինք սուրդո թարգմանության օգնությամբ։
Ես կարողանում լիարժեք կարդալ, լիարժեք գրել, ես գրագետ եմ, բայց լուսագրի մասին կասեմ, որ շատ նախ շատ արագ է, տարերը շատ փոքր են, մեզ համար շատ դժվար է միաժամանակ կարդալ, ընկալել իմաստը և միաժամանակ նայել պատկերին, և հետո պատկերում ուրիշ բան է ցույց տալիս, գրվում է ուրիշ բան։ Ծնողներս նայում էին, միշտ հուսով սպասում էին այդ ժամին, ինչ էլ որ անելիս լինեին, իրենք ամեն ինչ թողնում էին ու հենց այդ ժամին նստում էին հեռուստաէկրանի առաջ, որտեղ այդ փոքրիկ պատուհաններ, որտեղից իրանք պիտի տեղեկանային այդ նորություններին, հա, աշխարհի նորություններին։ Իսկ հիմա մի տեսակ մերալ գոտի ա ստեղծվել մեր տան մեջ, մի տեսակ հուսալքված են ծնողներս, անկեղծ ասած, ու իրանք երբեք չեն նայում, ընդհանրապես հեռուստացույց չեն նայում։
Հայաստանում 3500 խուլ մարդ է ապրում, ովքեր առանց այդ էլ միայն միմյանց հետ են շփվում, փաստորեն ստեղծելով փակ աշխարհ։ Ժեստերի լեզուն մեր մայրենի լեզուն է, ասում են խուլերը, շեշտելով, որ լուսագրերով կարդալը բավական բարդ է և չի բավարարում իրենց ինֆորմացիա ստանալու պահանջը։ Անջատեք հեռուստացույցի ձայնը և փորձեք ընկալել լուրերը միայն վազող տողի միջոցով, համեմատում է Վահեն։
Ճիշտ է, ձեզ թվում է, թե ես չեմ խոսում, հա, ես խուլ եմ, ձեզ թվում է, որ ես կարող եմ մտավոր խնդիրներ ունենամ, ես ուրիշ խնդիրներ ունենամ, ես ոչ մի խնդիր չունեմ, ես պարզապես չեմ լսում, ու ես պարզապես խոսում եմ իմ մայրենի լեզվով, ժեստերի լեզվով։ Մարդ երբ խոսում է, մտածում է, այս ես մտածում եմ ժեստերի լեզվով, իմ մտածողությունը ժեստա լեզվային է, այսինքն ես լսում եմ աչքերով, լսող մարդը լսում է ականջով, ես ընդամենը իմ ու ձեր տարբերությունը այն է, որ ես լսում եմ աչքերով։ Աշխարհի բոլոր իրադարձությունները, սպորտային, երաժշտական, շոու ծրագրեր, այն ինչ որ երիտասարդական ծրագրերին է վերաբերվում, իմ հասակակիցները լիարժեք ստանում են դա, իրենք ընտրության հնարավորություն ունեն։ Ես այսօր կասեմ, որ ես չունեմ այդ իրավունքը։
Լրության ձայն նախաձեռնության անդամ Անուշը Գեղարվեստի ակադեմիայում է սովորում, ապագա դիզայներ է։ Աշխարհում 70 միլիոն խուլ խոսում և մտածում է ժեստերի լեզվով, մեզ հետ մի պահեք նրանցից, ասում է Անուշը, նրան ևս լսենք թարգմանչի օգնությամբ։
Գիտեք, չենք ասում, որ մենք անգրագետ ենք, այստեղ գրագիտության խնդիրը չի, այո, մենք դպրոցում սովորել ենք, մենք գրագետ ենք, մենք ահավոր հոգնում ենք մեր աչքերը, որ մենք պիտի անվերջ նայենք ու սպասենք, թե երբ պիտի միտքը վերջանա, որ կարողանանք հասկանալ վերջապես ինչի մասին է խոսքը։ Հարմար չի, կան շատ մեծ քանակով խուլեր, ովքեր դուրս են մնացել կրթությունից, ոչ թե չեն սովորել, այդ ծնողները պահել են տանը, ամաչել են իրենց մեջտեղ հանել, հետո այդ երեխաները կրթությունից դուրս մնալով չեն կարողանում լուսագրին տիրապետել, բայց գիտեն ժեստերի լեզուն, ժեստերի լեզվով կարողանում են շփվել։ Այդ համայնքի մասին ինչ կասեմ, ոնց պիտի ապահովել այդ մարդկանց խումբը։
Ինչպես դες կդրսևորեք, եթե հայտնվեք մի աշխարհում, ուր բոլորը խուլ են եւ խոսում են ժեստերի լեզվով, իսկ նրանց մեջ միայն դուք եք լսող եւ չգիտեք այդ լեզուն։ Այսպես են նկարագրում իրավիճակը խուլերը, որում հայտնվել են։ Նրանց պահանջը որևէ հեռուստալիքով որական գոնե մեկ լրատվական հաղորդումն է ժեստերի թարգմանությամբ։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Կինոնկարի սյուժեի կենտրոնում Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում իրար հետևից վազելու ժամանակ խորը հորի մեջ ընկած հայի ու ադրբեջանցու փոխհարաբերություններն են։ Իսկ սկզբանե մենք նպատակ չենք հետապնդել արդարացնել հերոսներից որևէ մեկին, պրոպագանդիստական որևէ նպատակ չի հետապնդել մեր ֆիլմը։
Խոսքը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին պատմող առաջին գեղարվեստական ընթացված երկը ֆիլմի մասին է։ Ֆիլմի գաղափարը Մոսկվայում բնակվող մի խումբ հայ երիտասարդներինն է, իսկ նպատակը մեկը՝ ցույց տալ առողջ բանավեճ, քաղաքակիրթ բանավեճ երկու երկրների միջև։ Ըստ ֆիլմի սյուժեի, Ղարաբաղում մարտական գործողությունների ժամանակ նույն խորը փոսի մեջ ընկած հայի ու ադրբեջանցու միջև երկխոսություն է սկսվում։ Ֆիլմի պրոդյուսեր Աշոտ Պողոսյան։
Հայկական զինվորի ասելիքը այն է, որ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվել է վերևս 88 թվականին, իսկ ադրբեջանցին դրան ի պատասխան փորձելու է պնդել, որ հայերը ապրում էին համերաշ ադրբեջանի կազմում եւ այլն եւ այլն։
Հունվարին ընթացված երկը ֆիլմի պաշտոնական կայքի շնորհանդեսից հետո գրանցվել է կայք 100,200 մուտք, որոնցից 29,890-ը եղել է ադրբեջանական IP հասցեներից։ Միևնույն ժամանակ կայքի բացումից հետո այն ենթարկվել է 26 հակերական հարձակումների։
Առաջին իսկ հայտարարությունից հետո, որ նկարվում է այսինչ ֆիլմը, դերասանները սրանք են եւ այլ։ Ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները իրական միթունոտ արշավ սկսեցին մեր ֆիլմի դեմ, ինչը ես բացատրում եմ երկու հանգամանքով։ Առաջինը չընդունելն է այն ամենի, ինչ կատարվում է հայերի կողմից, եւ երկրորդը ինչ որտեղ հնարավոր է վախը, որ ֆիլմը կստանա լայն հասարակական արձագանք եւ միջազգային հանրությանը կներկայացնի կոնֆլիկտի և հետագա իրադարձությունների իրական պատկերը, չհամեմված ադրբեջանական պրոպագանդայի։
Ֆիլմի ստեղծագործական խումբը ադրբեջանական կողմին բազմիցս համագործակցության առաջարկներ է արել, առաջարկել են ֆիլմի սցենարը համատեղ գրել։
Այս ինչ որ ասում եմ, ստուգված չէ, սա մամուլի հրապարակումների հիման վրա։ Ռուսական մամուլում հրապարակումներ եղան, որ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլատ Բուլբուլոգլին հանդիպումներ է ունենում Մոսկվայի ազգությամբ ադրբեջանցի դերասանների հետ եւ հորդորում նրանց որևէ կերպ մասնակցություն չունենալ մեր նախագծին։ Մենք նամակով դիմեցինք Բուլբուլոգլուն, դեռևս որևէ մեկնաբանություն չենք ստացել այս հարցի վերաբերյալ։
Ֆիլմում հայի կերպարը մարմնավորելու է Մոսկվայի հայկական թատրոնի նախկին դերասան Կարեն Մարտիրոսյանը, իսկ ադրբեջանցու կերպարը մարմնավորելու համար ստեղծագործական խումբը փնտրում է ազգությամբ ադրբեջանցի դերասան։ Իսկ սկզբանը պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ազգությամբ ադրբեջանցի մի դերասանի հետ, ով սակայն դեկտեմբերին հրաժարվել է մասնակցել ֆիլմի նկարահանումներին։ Այժմ մեկ այլ դերասանի հետ բանակցություններն ընթացքի մեջ են։
Դերասաններից մեկը համաձայնվեց, բայց մի պայմանով, որ մենք նրան վճարենք այնքան, որ նկարահանումներից հետո նա կարողանա պլաստիկ վիրահատություն անել եւ մեկնել Եվրոպա։ Հիմա իր այդ բանակցություններ են դեռ լինում։ Մենք պատրաստ ենք վճարել նրան
նկարահանումը։
Այո, որովհետեւ սարսափած է Ադրբեջանը, որ իր ազգի ներկայացուցիչը կարող է նկարահանել։
Ֆիլմը նկարահանվելու է Մոսկվայում եւ Արցախում։ Նկարահանումները նախատեսում են վերսկսել փետրվարի 7-ից։ Սկզբնական շրջանում նկարահանման աշխատանքները ֆինանսավորել են սեփական միջոցներով, սակայն ֆիլմի շուրջ վերջերս բարձրացած աղմուկից հետո դրա հանդեպ հետաքրքրվածությունը մեծացել է, ֆինանսավորելու ցանկություն հայտնողներ են եղել։ 90 րոպե տևողությամբ ֆիլմի նկարահանման համար անհրաժեշտ է մոտ 1 միլիոն դոլար։
Զուտ ֆիլմի վրա այն ֆլեշբեքներով, որոնք մենք նախատեսում ենք, ֆլեշբեքը կինեմատոգրաֆիայի մեջ, ասենք մարդը ինչ որ բան պատմում է ու պատկերը գնում է այն տեսարանները, որի մասին ինքը խոսում է։ Մենք նախատեսում ենք մոտ 1 միլիոն դոլար, բայց եթե անգամ այդ գումարը չհավաքվի, մենք կնկարանենք այն գումարի շրջանակներում, որին կտիրապետենք։
Ֆիլմի տրեյլերը մի քանի ռոպեանոց անոնսը կներկայացվի արդեն փետրվարի վերջին, իսկ պրեմիերան նախատեսվում է այս տարվա մայիսի վերջին Մոսկվայում։ Արդեն կան նախնական պայմանավորվածություններ ֆիլմը ցուցադրել նաև ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Չեխիայում եւ Վրաստանում։ Իսկ թե ինչու ընդհատված երկ, ֆիլմը դիտելուց հետո կհասկանաք, Բեռնագրի իմաստը պարզաբանեց Աշոտ Պողոսյանը։
Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։